Mjuluke wesambane esemba umgodi singawulali kanti umqali wendlela angayihambi. Kanti uma wavuka njengesongololo, uma vuka shaya abantu ephindelela njengemamba. Kuthiwa zangoma zimbili ziyabhula zaphikisana esifishane esithi umkhovulo. Kanti side siphikelela ngendlela yaso, sibona into elengayo, sithi hayi man, kusho ukuthi imfene le. Sizoqhubeka lapho-ke kanje bengike ngathi-ke izibongo zabantu zisuselwa ezintweni ezazikhona mandulo, izinto ezifana nezilwane, izinto ezifana nezihlahla. Angeke ngithathe nje isibongo sakamhlaba, khona umama oculayo ohlengiwe mhlaba, bese ngithathe isibongo sakwaDuma omthombeni la, ukhona umuthi isihlahla ekuthiwa uDuma, bese kube khona isibongo sakwaDuma esisithakazelo sithi lwandle, lwandle njengoba ngiselwandleni. Bese sithathe ozungu, ozungu omanzini. Ziningi izibongo engingazithatha, nawe isho esakho comment, sisho ukuthi uphuma kuphi. Le nto ikunikeza umqondo othi umuntu uqhama kuphi emhlabathini, umuntu uqhama kuphi ezihlahleni, umuntu uyisidalwa ezizeni.